Blaðsíða 4. Íslendingaþætti. Íslendingaþættir eru stuttar frásagnir frá miðöldum. Þeir hafa gildi sem sjálfstæðar sögur, oft tengdir öðrum viðameiri sögum, jafnvel í sumum tilvikum hluti af stærra verki en geta staðið sem sjálfstæð saga. Líklegt talið að áður en ritun hófst hafi þættirnir verið þekktir sem munnlegar frásagnir. Lausamálstextum frá miðöldum í umfjöllun fræðimanna venjulega skipt í 6 flokka. Helgisögur, biskupasögur, riddarasögur, frumsamdar og þýttar, fornaldasögur Norðurlanda, konungasögur, samtíðarsögur, einkum Sturlungasaga en stundum eru sögur nýlátna konunga og biskupa taldar með í þeim flokki og Íslendingasögur. Íslendingaþættir eru 7. Flokkurinn og misjamt hvort þeir eru skilgreindir sem sérstakur undirflokkur fornsagna eða undirflokkur Íslendingasagna. Íslendingaþættir fjalla, eins og nafni bendir til, Íslendinga. Í öllum tilvikum aðalpersónan Íslendingur og þátturinn segir af einhverjum frásagnarverðum atvikum í lífi hans. Flestir þættirnir eru varðveittir í handriti sem kallast Morkinskinna og inniheldur konungasögur. Þættirnir tengjast konungasögum þannig að oft fjallaðir samskipti íslenskra manna við erlenda konunga. Þar má þá lesa skemmtileg tilsvör og djarfar og hreinskilinslegar ákvarðanir. Íslendingaþættir bera alltaf með sér einhvern boðskap. Segja frá eftirtektarverðri uppákomu eða einhverju sem vert til eftirbreytni. Manni sem lendir í erfiðum eða hættulegum aðstæðum en þolinn og úrræðagóður og bjargar sér.